Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Banorët e Shipitullës të lodhur nga mihja e afërt e qymyrit. Komunikata për bashkëpunimin me teatrin e Beogradit, pjesë e një projekti hulumtues artistik, thot drejtori i qendrës multimedia. KÇZ-ja ja heq Alfred Belerit mandatin e kryebashkiakut të Himarës. Zgjedhjet në Britani, laburistët shënojnë fitore bindëse, Sunak e pranon humbjen. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni për legjislacion, mandate dhe imunitete në Kuvendin e Kosovës që 2 muaj ka miratuar kodin e sjelljes së deputetëve. Në bazë të këtij kodi, i cili pritet të dalë për shqyrtim në një nga seancat e Kuvendit, të gjithë deputetët që përdorin gjuhë jo parlamentare apo dhunë fizike do të ndëshkohen me mjete financiare deri në gjysmën e pagës së tyre. Përfaqësues të shoqërisë civile japin mendime të ndryshme sa i përket mundësisë së ndikimit në sjelljen e deputetëve gjatë ushtrimit të funksionit të tyre në Kuvend. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Në seancat e Kuvendit të Kosovës, shpeshherë debatet nga deputetët e dalin jashtë kontrollit duke përfshirë përdorimin e gjuhës së ashpër, ofendimet, pyrjet, por edhe përleshjet fizike. Kjo zakonisht ndodh në mes të deputetëve në pushtet dhe atyre në opozitë, varësisht se cila parti udhëheq qeverinë. Përdorimi kësaj gjuhe vazhdimisht është vlerësuar e papërshtatshme dhe papranueshme nga organizatat që monitorojnë punën e Kuvendit. Në raportin e monitorimit të punës së Kuvendit të Kosovës për vitin 2023, Instituti Kosovës për Drejtësi ka vërejtur se është përdorur gjuhë seksiste, mizogjene, rasiste dhe homofobe. Kjo gjuhë është kritikuar edhe në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2023. Në përpjekje për të parandaluar përdorimin e fyrjeve, sharjeve dhe dhunës fizike, vetë deputet kanë përgatitur një kod të sjelljes për deputetët e Kuvendit. Ky draft kod në muajin prill është miratuar nga Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit dhe është proceduar për një nga seancat plenare, tha Adnan Rustemi, kryetari këtij komisioni.
Për përpjekur përmes këtij kodi të sjelljes, ta lartësojmë modelin e deputetit në kuptimin e një deputeti të përgjegjshëm llogarivend.
Zyra për informim e Kuvendit të Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë se kur pritet të dalë në randite për shqyrtim ky dokument. Në kodin e sjelljes që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, thuhet se kodi do të adresojë sjelljen e deputetëve në seanca dhe komisione, gjuhën jo parlamentare, përdorimin e telefonave, veshjet zyrtare dhe veprimet tjera të ndaluara gjatë ushtrimit të funksionit të tyre. Për të gjitha veprimet jo adekuate, parashihen dënime me gjob, varësisht a janë shkelje të rënda apo të lehta. Pengimi mbarvajtjes, pasthirma, zhurmimi dhe ndërprerja fjalës, përdorimi celularit ose i laptopit dhe mos respektimi kodit të veshjes, sipas kodit konsiderohen shkelje të lehta. Kurse shkelja rënd e kodit konsiderohet përdorimi dhunës fizike, përdorimi fjalëve, frazave ose sinonimeve që poshtrojnë personat e tjerë ose cenojnë dinjitetin e tyre, shpërdorimin e pozitës për përfitimin e interesave personale, nxitja urrejtjes, intolerancës së dhunës apo ngacmimi seksual. Në rast të shkeljes së kodit të sjelljes ndaj deputetëve zbatuan masa ndeshkuese duke filluar nga vërejtja me shkrim, me pas suspendimin nga pjesëmarrja në 3 seanca plenare dhe 3 mbledhje të komisioneve, deri në sankcionet financiare deri në 50% të pagës bazë, varësisht shkeljes së kodit. Paga bazë e një deputeti në Kuvendin e Kosovës është 1804 euro. Përfaqësues të shoqërisë civile japin mendime të ndryshme sa i përket mundësisë ndikimit të kodit në sjelljen e deputetëve gjatë ushtrimit të funksionit të tyre në Kuvend. Liridon Salihi, koordinatori projekteve në grupin për studime juridike dhe politike, konsideron se ndeshkimi me gjoba mund të përmirësojë sjelljen e deputeteve në përseanca.
Për deri sa nuk kam pas në shta efekte kjo qështja e kjune vrejtjeve ndër prej e fjallës e kjo. Po besojnë që në shta dhe qështja e prekjes në gjep të deputetve, të ka si është timin dhe një gjobë për gjuën e jo parlamentarë të përdurë, kam pas një falej efekte.
Por në Institutin e Kosovës për Drejtësi, konsiderojnë se dënimet financiare mund të mos jenë pengesë efektive për deputetet e pasur ose ata me të ardhurat e konsiderueshme jashtë kuvendit. Organi kompetent për zbatimin dhe shqiptimin e masave tek këtij kodi është Këshilli për Etik. Këshilli përbet nga 9 antar, prej të cilëve 4 antar do t'i përkasin shumicës parlamentare, 3 opozitës dhe 2 antar të tjerë do t'i përkasin komuniteteve jo shumicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët e mbetur në fshatin Shqipitull të Obiliqit, zonë me interes të veçantë për mijën e qymyrit në Kosovë, po kërkojnë që shtëpit e toka të shpronsohen dhe ata të zhvendosen nga jetesa afër ekskavatorëve. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Rreth shtëpisë dykatshe ku jeton me familjen shtatantarshe, Fatmir Mjekiçi e ka gjelbëruar oborrin dhe e ka mbjellur kopshtin. I lindur dhe rritur në Shqipitull, një fshat në Obiliq, që është i pasur me qymyr, a i thot se ndër vite i është dashur të shoh tek tokat e prunat e gjithë fshatit shpronsohen për t'i lënë vend mijës së qymyrit. Aktualisht ekskavatorët dhe mjetet e tjera të rënda janë ndër gjërat e para që sheh në horizontin përballë shtëpisë. Në vitin 2020 Fatmirit ju shpronsua një tokë prej 71 ari që kalon ngjitur me shtëpinë dhe kap edhe një pjesë të kopshtit e objekteve përcjellse.
Tash si dal katër hopa si ti qes 9 maj pej derës kryesore shtëpisë ndal pronë kikut.
Tani ai së bashku me banorët e tjerë të këtij fshati po kërkojnë që të gjitha shtëpitë e pronat e tyre tu shpronsohen një herësh, pasi mihja që po afrohet, po a bën jetën të vështirë. Shtëpia e Fatmirit është ndër shtëpit më të afërta me mihjen aktive, ku si që thot ai ka zhurma të shpeshta dhe të paparashikueshme të makinerive të rënda.
Krizma është shumë e madhe natën këtu. Kjo po në natën krizma është e hatashme. Unë për shkak të qetoj që do qiu në shpesh natën. A dhe mos me ditë njëri me orë për herë por me komo safer tu po të kalojë qiu si me kohë mëndë.
Hadja dhe Shqipitulla, dy fshatra të Obiliqit, pjesa qendrore e Kosovës, ishin shpallur zona me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës në vitin 2004, për të rikonfirmuar edhe një herë në vitin 2009. Sipas këtyre shpalljeve në këto zona ishte ndaluar të bëhet në ndërtime të reja nga banorët në mënyrë që dhe mos krijohen kosto shtesë të shpronësimit. Prodhimi vendori energjisë elektrike në Kosovë është në shumicë i varur nga puna e dy termocentraleve që gjenden në zonën e Obiliqit, ndërka që puna e termocentraleve varet nga mihja e qymyrit, kryesisht në rrethinën e Obiliqit. Shpronësimi i pronave për mihje bëhet në përfaza disa vjeçare, sipas nevojave të kekut, me vendime nga disa institucione përfshirë qeverinë. Rreth vitit 2017 mihja u zgjerua në zonën e Shqipitullës, fillimisht me shpronësim të tokave pa ndërtime.
Se na jena ko shumë mirë, jena konë vëllaj se kisha në rrume me pares.
Kështu thot Hafir Mjekiçi, banor tjetër i Shqipitullës, i cili kujton me nostalgji se si duke i fshati para se mihja të afrohej. Korporata Energjetike e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ankesat e këtyre banorve. Por në komunikata publike më 27 qershor dhe dy korrek, Keku ka thënë se përvetësimi i tokës për nevojat zehetare bëhet vetëm bazuar në planin zehetar dhe kornizat ligjore lidhur me të. As qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet që kanë të bëjnë me ankesat e kërkesat e këtyre banorve. Nga mija e qymyrit, banorve të Shqipitullës i është shpronësuar shumica e tokës bujqësore, duke i lënë vetëm rreth 50 shtëpi me oborre. Kjo si që thonë ata, ua ka pamundësuar të zhvillojnë bujqësin e blektorin, nga të cilat varëshin financiaresht. Kërkesat për shpronësim banorët i bën edhe fizikisht, duke protestuar para zyreve të Kekut dhe institucioneve të tjera në Prishtinë, ditëve të fundit. Hafiri, që ishte pjesëmarrës në protest, thotë se janë ende në pritje të një përgjigje konkrete mbi shpronësimin e tyre.
Ata e din për çka, na jena për me zhvendos krej fshatin, jena t'interesun se jena me të kërqyshës.
Në maj të këti viti, fshatit Shqipitull i ishte mbyllur edhe rruga kryesore që e lidhte me qytetin e Obiliqit. Sipas njoftimit publik të Kekut, kjo mbyllje ishte bërë si pasojë deformimeve të shfaqura në këtë segment dhe rrezikshmërisë për çarkullim të sigurt të komunitetit. Ata thonë se kanë siguruar një rrugë alternative për lidhjen e fshatit me Obiliç, e për të cilin banorët ankohen se është disa kilometra më e gjatë se sa rruga paraprake. Mihjen e zhurmshme dhe peshën e makinerive të rënda që nxjerrin qymyr e kishte ndjerë më së shumti shkolla e dikurshme e fshatit, që tani është mbyllur. Muret e shkollës fillore të quajtur Migjeni tani janë të qara e të plasaritura.
Qëto që shkolla nuk i kanë zonë zonca që këmë fshatë i une. Dy paralele e në konë nuk i kanë zonë zonca të mund.
Lulzim Jekiqi, fëmijet e të cilit kishin ndjekur mësimet aty, thotë se zhurma dhe dridhjet nga mija e kishin bërë të pamundur shfrytëzimin e objektit të shkollës. Ky 53 vjeçar ndihet i zhgënjur me shndrimin e fshatit të tij në një vend pa perspektivë.
Shkon fshat, është gjithmonë ka punu me blegtëri, kem punu me bujqësin, në punësime në keke, kemi pos të ukat për rreth që klinë e kretë, dhe ma këtë të ukat në i ka morë.
Procesi i shpërndësimit në zonat e Obiliçit është përcjell në vazhdimsi nga problemet, sipas Dajana Berishës, drejtoresh ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare. Berisha, që kishte hulumtuar procesin e zhvendosjes së fshatrave të Obiliçit për nevojat e Kekut, thotë se asnjëherë nuk është zbatuar një strategji e plotë e mirëfillt zhvendosjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Fundjavën që lam pas në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potoku shfaqën disa pamflete të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me mbishkrimin Komandant Suprem ju presim, ende nuk dihet se kush qëndron prapa këtyre pamfleteve, se çfarë thonë qytetarët dhe çfarë thonë autoritetet për këtë çështje, ju ftojmë të dëgjoni raportin e gazetares Sandra Cvetković, përgatitur për transmetim nga Arta Sopi.
Marrësi e mashtrim i popullit, asgjë më shumë. Me këto fjalë, Sasha nga Mitrovica Veriut i ka komentuar për Radio në Evropa e Lirë pamfletet me imazhin e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, me mbishkrimin Komandant Suprem ju presim. Vučić, si presidenti i Serbisë, konsiderohet Komandanti Suprem i forcave të armatosura të Serbisë. Është në kompetencën e presidentit të komandoj ushtrinë, por edhe të emroj, avancoj dhe shkarkoj oficarët e forcave të armatosura serbe. Përveç në Mitrovicën e Veriut, këto pamflete u shfaqën gjatë fundjavës edhe në tri komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Edhe pse Prokuroria e Kosovës ka nisur hetim për këtë rast për nxitje të urrejtjes, Policia e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet kush qëndron prapa këtij akti dhe se hetimet janë duke vazhduar, por se nuk mund të jap më shumë detaje. Në anën tjetër, për Branislavin, ngjitja e re e pamfletëve po e shkatërron qytetin. Igori beson se pamfletet e reja me imazhin e presidentit të Serbisë mund të shihen në dy mënyra, si mesazh sarkastik për situatën aktuale ose si thirrje për revolucion.
Sikur diçka vendimtare do të ndodhë tani. Nuk kam ndonjë mendim personal. Me besoni.
Sërgjan Simonovic nga organizata jo qeveritare Humani Center Mitrovica, e cila merret me çështjet të sigurisë, nuk e përjashton mundësinë që pamfleti të jetë shprehje e satirës.
Nuk shoh se ai mbishkrim apo çfarë do të thotë ai mund të përfaqësojë një lloj rreziku të sigurisë, përveç se pala Prishtinase mund ta përdorë atë për kërkime shtesë.
Možda na prvi neki dodatni pretresi.
Në anën tjetër, Aleksandar Popov, kryetari qendrës jo qeveritare për rajonalizëm, thekson se imazhi i presidentit të Serbisë me mesazhin Komandant ju presim është shfaqur në veri të Kosovës në kohën kur Serbia kërcënohet edhe një herë nga protesta masive mjedisore për shkak të minirave të litiumit. Prandaj, ai beson se qëllimi i atyre pamfleteve është që të fusin nën qelem temat aktuale në Serbi, të cilat mund të jenë negative për pushtetin aktual, duke vënë në plan të parë situatën e sigurisë në Kosovë.
Na prezenteri që broj është pak ku Kosova.
Tashmë është bërë një numër i madh konvencionesh sa i përket Kosovës, sa i përket zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Nga ana tjetër, atmosfera po nxehet këtu në Serbi. Para së gjithash u vodhën zgjedhjet, por opozita nuk arriti të gjallëroj masat për protesta më të mëdha. Tani vëmendja po largohet nga vendimi për minjerat e litiumit në Serbi, herën e fundit që u ndesh me rezistencë të madhe. Ishte pothuajse në prag të konfliktit qytetar dhe autoritete.
Skoro deri bilo në Ivici Sukova.
Veriu i Kosovës është tronditur nga tensionet të larta në dy vjetët të fundit për shkak të përpjekjeve të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti për të vendosur pushtetin në atë rajon. Për pamfletin e fundit me imazhin e presidentit Aleksandar Vučić me mesazhin komandant suprem të presim nuk ka marrë përgjegjësinë askush. Zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Beton Elshani, në një prononcim për Relin, ka thënë se hetimet janë duke vazhduar, por se tash për tash nuk ka të dyshuar. Nuk dihet se kush ka lënë mesazhe më parë për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë apo thirrje për rezistencë ndaj autoriteteve kosovare. Në fund të prillit të këtij viti, policia e Kosovës vendosi kamera vëzhguese në hapësirat publike në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Deri atëherë, në veri kishte kamera, për të cilat policia nuk kishte njohuri se kush i monitoronte. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, ka deklaruar më 30 qeshor se ata që kanë postuar pamflete me imazhin e presidentit serb Aleksandar Vučić me mesazhin komandant suprem ju presim, mund ta vizitojnë burgun nëse ai hyn në Kosovë pa leje. Ministri i punëve të brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, ka reaguar ndaj deklaratës së Sveçlës duke thënë se ky është një mesazh për të gjithë serbët nga Kosova. Ai gjithashtu ka shtuar se duke kërcënuar presidentin e Serbisë, i cili po udhëheq dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në nivelin më të lartë politik, autoritetet kosovare tregojnë se nuk duan marrëveshje, por vetëm konflikte.
Nuk ka memorandum bashkëpunimi ndërmjet Qendrës Multimediale të Kosovës, Qendra Multimedia dhe Teatrit Kombëtar në Beograd dhe as qyteti Beogradit nuk do të marrë frymë shqip. Po kështu nuk ka asnjë shfaqje Banjska, Dhimbja dhe Krenaria Jon, e cila bazohet në fragmente nga një libër i supozuar se u shkrua nga Milan Radojičići, ish nënkryetar i listës serbe i cili mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjsk në veri të Kosovës. Nuk ka asnjë shfaqje kushtuar një familje shqiptare që merrej me tregtinë e oxhak pastruesve. Njoftimi për media me këto pretendime dërguar mediave më dy korrik nga Qendra Multimediale nga Prishtina, përndryshe një organizat me fokus teatrin dhe letërsinë provokuese, është raportuar nga shumë media në Serbi, por edhe në Kosovë. E gjithë kjo është pjesë një projekti hulumtues dhe artistik, thot në një intervistë me Shkrim për Radion Evropa e Lirë, Jeton Eziraj, drejtori kësaj qendre. Metodologjia e punës përfshin edhe format të tilla ndërhyrjeje, le të themi subversive, ku testohen dhe analizohen reagimet e publikut dhe medias përmes krijimit të situatave në dukje realiste, thot Neziraj. Në rastin ton, njoftimi për memorandumin me Teatrin Kombëtar në Beograd doli përveç kësaj ndër të tjera sa e holl është fia që ndan stereotipin dhe racizmin e normëzuar në realitet në një mjedis ku ato janë pjesë e vetdijes kolektive, shtoi ai. Ky njoftim për bashkëpunimin e supozuar pasoi disa ditë pasi autoritetet serbe ndaluan mbajtjen e festivalit të bashkëpunimit kulturor kosovaro-serb Mirdita Dobrdan në Beograd pas një proteste të antarëve të grupeve të krahu të djathtë. Intervistën me Jeton Eziraj realizuar nga gazetarja Sandra Cvetković mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Shqipërisë njoftoi sot se ja ka hequr Alfred Belerit mandatin e kryetarit të zgjedhur të Himarës, pasi gjykata e apelit e mbajti në fuqi dënimin e tij me burgim muajin e kaluar. Jemi në kushtet e humbjes së mandatit të kryetarit të bashkisë Himar dhe e shpallim të pavlefshëm këtë mandat, tha sot Ilirian Celibashi, kreu i KQZ-s. Beleri me shtetësi shqiptare dhe greke i fitoi zgjedhjet e majit 2023 si kandidat i opozitës për kryetar të bashkisë Himarës, qytet i banuar edhe me popullsi greke në jug të Shqipërisë. Por ai u arrestua pak ditë para zgjedhjeve në ndyshimet për blerje votash dhe u dënua me 2 vjet burgim në mars. Apeli e konfirmoi dënimin e tij në qershor. Beleri ishte i pranishëm në seancën që u zhvillua në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve sot. Ai u përcoll nga forcat e policisë nga burgu i Fierit, ku po e vuan dënimin. Ai bëri thirrje që çështja e vlefshmërisë së mandatit të tij të zgjidhet nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Jam i qartë që mandati im si kryetar bashkie ka mbaruar, por duket qartë arroganca e tyre që ti bëjnë votimet në gusht. Pse KQZ ti bashkohet kësaj kërkese? Kam frikë se gjysma e bashkisë do të verë në burg, tha Beleri. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi si ta shqyrtoi vlefshmërinë e mandatit të kryebashkiakut të Imarës pas një kërkese të dorëzuar nga kryetari forumit të rinjve socialistë të Imarës. Ekipi mbrojtës i Belerit ka një muaj kohë për të ankuar ndaj vendimit në komisionin e ankimimeve dhe sanksioneve. Beleri nuk u betua asnjëherë si kryetari i Imarës pasi ndodhi në paraburgim dhe më pas u dënua për akuzat që ai dhe ekipi i tij kanë hedhur poshtë si politike dhe të pabazuara. Dënimi i tij nxiti fërkime mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ministria jashtme e Greqisë tha se dënimi dyvjeçar është padyshim jo proporcional me masën e veprës së supozuar. Partia e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis e emëroi pastaj atë kandidat për zgjedhjet për Parlamentin Evropian, të cilat u mbajtën nga data 6 deri më 9 qershor ku ai u zgjodh deputet. Zgjedhja e Belerit si deputet i Parlamentit Evropian shkaktoi polemika si për legitimitetin e tij ashtu edhe për ndikimin e rastit të tij në integrimin evropian të Shqipërisë. Juristët dhe ekspertë marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se rasti i tij ngre shqetësime kushtetuese dhe ligjore. Sipas tyre, ai mund të ndikojë edhe në përpjekjet e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe në marrëdhëniet e saj me Greqinë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Partia Laburiste ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare në Britani të Madhe sot duke i dhënë fund qeverisjes 14 vjeçare nga Partia Konservatore. Laburistët e qendrës së majtë kanë fituar shumicën ndërmuese të ulseve në Parlamentin Britanik, që përbëhet prej 650 vendesh, ndërsa Partia Konservatore e Rishi Sunak e ka pësuar disfatën më të rëndë në historinë e vet. Mëngjesin e sotëm Keir Starmer u zotua se do të sjellë ndryshime në Britani si kryeminist i ardhshëm. Sunak e pranoi humbjen më herët dhe tha se i ka telefonuar Starmer për ta uruar për fitoren. Starmer tha gjatë një fjalimi mëngjesin e sotëm se ndryshimi fillon tani. Ne kemi thënë se do t'i japim fund kësaj rëmuje dhe do ta bëjmë. Ne kemi thënë se do t'ja nisim nga e para dhe e kemi bërë. Sot ne e fillojmë kapitullin e ri, e nisim punën e ndryshimeve, misionin e një ripërtritje kombëtare dhe fillimin e ndërtimit të vendit ton, tha Starmer. Ndërkohë Sunak e mori përgjegjësinë për disfatën e partisë së tij dhe kërkoi falje. Ka shumë gjëra nga të cilat duhet të mësojmë dhe për të cilat duhet të reflektojmë dhe unë e marr përgjegjësinë për humbjen, tha ai. Përderisa Britania e ka shmangur trendin e kthimit nga e djathta që është parë së fundi në Evropë, përfshirë në Francë dhe në Itali, shumë prej rrymave të njëjta populiste paraqiten në Britani. Udhëheqësi i Reform UK, Nigel Farage, bëri fushat me mesazhe kundër emigrantëve dhe mori një pjesë të mbështetësve nga konservatorët, të cilët pritej të përballeshin me zhgënjim. Farage u bë deputet për hir të parë pasi partia e tij fitoi 4 ulëse në parlament në zgjedhjet e 4 korrikut. Britania ka jetuar disa vite të trazuara, pjesërisht për fajin e konservatorëve që kanë shkaktuar pesimizëm në mesin e shumë votuesve për të ardhmen e vendit të tyre. Dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian, pasuar nga pandemia e COVID-19 dhe pushtimi rus i Ukrainës, i dhan goditje të rënd ekonomisë, ndërsa festat që shpërfillën rregullat e izolimit të organizuara nga kryeministri atëhershëm Boris Johnson dhe stafi i tij shkaktuan zemrim të gjerë. Pasardhësja e Johnson, Liz Truss, tronditi ekonominë edhe më tej me një pako shkurtimesh drastike të taksave dhe qëndroi vetëm 49 ditë në detyrë. Sunak, i cili e zëvendësoi Truss më pak se 2 vjet më parë, shpalli zgjedhjet e 4 korrikut, pavarësisht sondazheve që parashenin humbje të partisë së tij. Analistët vlerësuan se ai e pa arritjen e disa sukseseve në ekonomi, sikur se rënja e inflacionit dhe rritja ekonomike, si momentin më të mirë për të çuar vendin në zgjedhje. Sunak do t'ja paraqes zyrtarisht dorëheqjen mbretit sot pasdite. Starmer, si udhëheqës i partisë fituese, do të takohet më pas me mbretin, i cili do t'i kërkojë atij ta formojë një qeveri. Më pas kryeministri i ardhshëm zakonisht shkon në Downing Street për të mbajtur një fjalim para publikut. Gjatë ditëve në vijim, udhëheqësi i ri do ta fillojë emërimin e ministrave të qeverisë, duke filluar nga postet e larta dhe duke kaluar në role me më pak përgjegjësi. Parlamenti pritet të rinisë punën më nëntë korrik. Kryetari i dhomës së ulët të parlamentit do të zgjidhet nga radhët e deputetëve të parlamentit. Secili deputet më pas do ta bëjë betimin për besnikëri ndaj mbretit ose do ta bëjë një pohim solemn deklarim se do ta thotë të vërtetën. Kjo procedurë zakonisht zgjat disa ditë. Hapja e parlamentit dhe fjalimi i mbretit që përcakton programin e legjislacionit të qeverisë për seancën parlamentare pritet me 17 korrik, megjithëse kjo datë mund të ndryshohet nga qeveria e ardhshme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë rritur distancimin e blokut nga një vizitë befasuese e kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban sot në Rusi. Ai mbërriti në Moskë një javë pasi Budapesti e mori udhëheqjen 6 mujore të presidencës së BE-s dhe 3 ditë pasi Orbani ja paraqiti Kievit një propozim për armpushim. Orbani dhe ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó mbërritën në Rusi sot në mesditë ku Orbani do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin sipas raportimeve për fshirë si pas një burimi nga qeveria hungareze, i cili tregoi Radios Evropa e Lirë për planet e ti për vizit. Zëdhënësi i Orbanit e shpërndau një fotografi në rjetet sociale ku shihet Orbani në tepihun e kuq në Moskë. Misioni i paqes vazhdon, ndalesa e dytë Moska, shkroi ai. Szijjártó e postoi një fotografi të vetën duke zbritur nga avioni i forcës ajrore hungareze dhe shkroi mbërritëm në Moskë, një hap tjetër për paqe. Zyrtarët e BE-s mund të mos pajtohen. Një zyrtar i BE-s i tha Radios Evropa e Lirë se Orbani nuk e njoftoi Brukselin për asnjë vizitë planifikuar në Moskë, ndërsa zyra e tij nuk ju përgjigj kërkesës për koment. Shefi i diplomacisë së BE-s Josep Borrell tha në një komunikat sot se kryeministri Viktor Orban nuk ka marrë mandat nga Këshilli i BE-s për ta vizituar Moskë. Pak para se të udhëtonte për Moskë, Orban tha se nuk është në pozitë për të udhëhequr bisedime mes Ukrainës dhe Rusisë. Orbani është kritik i ndihmës së Perëndimit për Ukrainën në luftë kundër pushtuesit rus dhe ka marrëdhënie më të mira me Putinin se çdo lider evropian. Ai tha se fakti se Hungaria mban kryesimin e BE-s tani nuk i jep atij mandat të udhëheq negociata në emër të bllokut. Unë nuk kam nevojë për një mandat sepse unë nuk përfaqësoj asgjë, tha Orban gjatë një interviste të rregullt mëngjesore në Radio Sot. Kreçka BE-un është shkoi në përvende ku ka luftë apo kërcënim për luftë që kërcënon Bashkimin Evropian dhe Hungarinë, apo që ka pasoja të këqija për to dhe bëj pyetje, shtoi ai. Një ditë para vizitës së Orbanit në Moskë, Charles Michel, presidenti i Këshillit Evropian, shkroi në X se udhëheqja me rotacion e presidencës së BE-s nuk ka mandat që të angazhohet me Rusinë në emër të BE-s. Këshilli Evropian është i qartë, Rusia është agresoria, Ukraina është viktima. Nuk ka diskutime për Ukrainën pa Ukrainën, tha Michel. Shefi në largim i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se shpreson se Ukraina do të mund të bashkohet aleancës ushtarake brenda 10 vjetëve të ardhshme. Vërtet shpresoj se Ukraina do të bëhet aleat, tha Stoltenberg duke ju përgjigjur pyetjes për zgjerimin e mundshëm të NATO-s në 10 vjetët e ardhshëm. Ai u bëri thirrje aleatëve të NATO-s ta furnizojnë Ukrainën me më shumë armë dhe municione për t'i ndihmuar ta mposhtë pushtuesin në Rus. Sa më e madhe që të jetë mbështetja, aq më shpejt do të përfundoj lufta, theksoi ai. Stoltenberg, të cilit i mbaron mandati më 1 tetor, i bëri këto komente në një intervistë për agjencinë gjermane të lajmeve DPA, e cila u publikua sot. Liderët e NATO-s do të takohen javën e ardhshme në Washington për ta festuar 75 vjetorin e themelimit të aleancës, ku pritet të njoftojnë mbështetje të re për Ukrainën. Pes njerës janë vrarë sot gjatë një operacionit të ushtrisë izraelite në bregun e uzurpuar perëndimor, tha autoriteti palestines. Ushtria Izraelit tha në një komunikat se forcat e saj rrethuan një ndërtesë në qytetin Jenin, ku militantët ishin barikaduar dhe se një avion luftarak izraelit e goditi këtë zonë. Së paku 12 palestinez janë vrarë nga sulmet izraelite gjatë kësaj jave në bregun perëndimor, ku tensionet janë rritur shumë prej se nisi lufta në ripin e Gazës në tetor. Trupat e rrethuan ndërtesën, siç thot ushtria izraelite, ku terroristët u barikaduan dhe filloi një betejë me armë. Iranianët kanë filluar të votojnë sot herët në balotazhin presidencial pasi asnjë kandidat nuk ja doli të fitojë mjaftueshëm vota për të zgjedhur president i ri në rundin e parë të zgjedhjeve më 28 qershor, kur dalja në zgjedhje shënoi rënje rekorde. Votimi po mbahet në një kohë kur iranianët po përballen me mungesë të lirisë, me kushte të këqija të jetesës dhe me një ekonomi të dobësuar. Në këto zgjedhje, të cilat u thirrën për shkak të vdekjes së Ebrahim Raisit nga rrëzimi i helikopterit muajin e kaluar, iranianët duhet të zgjedhin mes reformistit dhe ligjvënësit veteran Masud Pezeshkian dhe ish negociatorit për çështje bërthamore, konservatorit Said Jalili. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.